الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ما بعد. هذا الإمام عبد الله بن الحداد berbicara tentang fadilah zikir, keutamaan zikir. Dan zikir itu ada banyak jenisnya, ada banyak macamnya. Dan zikir tersebut itu pahalanya besar. Allah subhanahu wa ta'ala memutlakkan daripada amalan zikir tersebut, di mana Allah Ta'ala perintahkan kita untuk memperbanyaknya. Wadhkurullaha kathira, wadhzakirinallaha kathira, wadhzakirat. Agar kita banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Salat enggak disebut banyak. Puasa enggak disuruh banyak. Kemudian juga amal ibadat lain enggak disuruh banyak. Illa zikir. Zikir diperintahkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Sebab dalam zikir itu tidak diperlukan biaya yang banyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak diperlukan tenaga yang banyak untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita sholat perlu tenaga 1000 rakaat. Siapa yang kuat? Illa al-kubar. Orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhuha aja yang 8 kita udah ngos-ngosan. Witir aja disuruh 3 kita udah ngos-ngosan. Begitu, apalagi nih yang amalan yang banyak. Begitu juga puasa, 30 hari aja kita udah komplain, begitu 29 aja deh, jangan 30. Begitu. Senin Kamis aja kita udah susah dan sebagainya. Zakat 2,5% aja banyak orang yang masih enggan untuk mengeluarkannya, apalagi lebih daripada itu. Haji setahun apa seumur hidup sekali. Al-hajju fardun wa kadzaakal umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah. Dan itu pun juga yang sekali aja tuh, udah mati-matian. Yang sekali orang pergi haji itu, Masya Allah, tantangannya berat banget. Tantangannya berat banget, banyak binatang buasnya. Binatang buasnya mulai dari daftar, mulai dari di airport, mulai dari apa namanya, caloknya banyak banget. Waliyadzubillahi min dzalik. Begitu. Kemudian lagi banyak amalan-amalan yang lain, di mana amalan-amalan tersebut fadilahnya besar. Tapi kita... yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita perbanyak adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ringan, mudah, enggak sulit, dan enggak diperlukan banyak biaya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan enggak ada biayanya. Dan di antara zikir tersebut juga zikir itu ada beragam, macam-macam. Dan masing-masing punya manfaat, punya fadilah yang berbeda-beda. Begitu, sama seperti buah, buah juga macam-macam. Hatta buah durian, durian juga macam-macam. Ada durian montong, ada durian medan, ada durian apa lagi namanya, macam-macam deh tuh durian, seragamnya. Mangga, mangga juga enggak seragam, ada macam-macam. Ada mangga apa, mangga harum manis, ada mangga apa lagi? Hah? Mana lagi? Macam-macam mangga. Rambutan, ada rambutan apa lagi? Ada yang gondrong, ada yang botak rambutannya. Hah? Begitu. Ada seragam-ragamnya itu, buah-buahan. Begitu juga zikir. Zikir itu juga beragam. Dan masing-masing sebagaimana buah rasanya beda-beda, zikir juga rasanya beda-beda. Khasiatnya beda-beda. Manfaatnya beragam, berbeda-beda. Di antara zikir yang paling afdal, yang paling agung, yang paling mulia adalah zikir La ilaha illallah. Afdalu zikri, kata Rasulullah, La ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah kalimat La ilaha illallah. Wa afdalu du'a, Alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah Alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rasulullah juga bilang di dalam hadis, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling afdal yang pernah saya ucapkan dan pernah diucapkan para nabi-nabi sebelum saya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat yang paling afdal. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda. Beliau meriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala bilang, La ilaha illallahu husni. Wa man qalaha dakhala husni. Wa man dakhala husni amina min azabi. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa yang mengucapkannya, maka dia masuk ke dalam bentengnya Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengnya Allah, aman. Aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Aman. Jadidu imanakum, kata Rasulullah. Ayo, perbaharui iman kalian. Ya, perlu di-upgrade imannya kita ini, mesti kita upgrade. Kita tingkatkan, kita perkuat lagi, kita perbaharui. Gimana kita mengupgrade, memperbaharui iman kita? Dengan mengucapkan gulu aktsiru, perbanyak dari ucapan la ilaha illallah. Subhanallah nisful mizan. Alhamdulillah tamla'uh. La ilaha illallah laisa dunallahi hijab. Begitu. Laisa laha dunallahi hijab. Itu kalimat subhanallah memenuhi setengah timbangan. Kalau ente baca subhanallah, ente punya itu timbangan yang memenuhi amalan, yang menimbang amalan hamba. Kalau kita baca subhanallah, setengahnya udah penuh. Masya Allah, setengahnya udah penuh dengan kebaikan. Alhamdulillah, nah itu penuh sekaligus langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kirim lagi, penuhin lagi. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, itu enggak ada penghalang antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan, itu Allah ta'ala ciptakan sebuah tiang dari cahaya. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan arusnya Allah itu ada tiang terbuat dari cahaya. Dan apabila ada hamba yang mengucap la ilaha illallah, nih kayak sekarang nih kita bilang la ilaha illallah, itu tiang bergetar, goyang, bergetar. Maka Allah ta'ala berkata kepada tiang tersebut, ya, uskun, diam, kenapa kamu bergetar? Maka tiang itu menjawab, kaifa askun, bagaimana saya bisa diam? Sedangkan orang yang mengucap la ilaha illallah tadi belum engkau ampuni. Terus Allah ta'ala nyatakan, qad ghafartu lahu, aku sudah ampuni orang tersebut. Maka langsung diam tiang tersebut. Masya Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Kita diampunin insya Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba, kalau dia mengucap la ilaha illallah, itu la ilaha illallah tersebut, ketika masuk ke langsung masuk ke dalam catatan hamba. Ketika itu la ilaha illallah masuk ke dalam catatan kita, itu tidak melalui kesalahan dosa yang tertulis, melainkan dihapus sama dia. Itu la ilaha illallah menghapus dosa-dosa yang ada, sampai ketemu hasanat kebaikan, nempel deh ke sebelahnya kebaikan. Masya Allah, la ilaha illallah. Ini kita udah berapa kali mengucap la ilaha illallah. Nah tinggal lanjutin, lanjutkan dalam mengucap la ilaha illallah. Hadza kan al-Habib Abdullah bin Husain bin Zahir, itu wiridnya dia tiap hari rutin membaca la ilaha illallah 25 ribu kali. Cuma baca la ilaha illallahnya bukan kayak Cine kesandung. Hah? Begitu. Kesandung latah, latah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, Masya Allah. Tahu gak artinya apa? Apa? Dia fahamin makna yang terkandung di dalamnya. La ilaha illallah. La ma'bud bihaqin fil wujud illallah. Dia hayati. Dia nikmati. Dia rasakan. Kelezatannya di dalam jiwa. Di dalam hatinya dia. Kan beliau Al-Habib Abdullah bin Husain, setiap hari dia baca la ilaha illallah 25 ribu kali. Allah, Allah, Allah 25 ribu kali. Kemudian dia baca apa namanya? Shalah ala Nabi Muhammad 25 ribu kali. Nah kita ini sekarang kan diajak untuk baca la ilaha illallah. Ngulang la ilaha illallah. Hari ini kita udah berapa kali baca la ilaha illallah. Siapa yang ni hari? Masa iya enggak 100 kali enggak kita baca la ilaha illallah tersebut? Perbaharui iman kita. Biar ngeresep. Biar lekat di dalam hati kita. Jadi waktu sakaratul maut itu udah nempel. Kagak hilang, enggak goyah tatkala menghadapi goncangan sakaratul maut, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis diriwayatkan, seandainya tuh langit dan bumi, langit 7 lapis, bumi 7 lapis ditaruh di timbangan, ya, di sebuah piring timbangan. Kemudian kalimat la ilaha illallah ditaruh di timbangan di piring yang lain tuh, ya. Di wadah yang lain dari timbangan itu. Maka niscaya kalimat la ilaha illallah bakalan lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jauh lebih berat. Nah, karenanya itu dosa kita enggak ada apa-apanya dibanding la ilaha illallah. Enggak ada apa-apanya dibanding la ilaha illallah. Itu disebutkan itu Bani Adam, anak Adam, ketika dia besok di hari kiamat, itu datanya dia tuh, kesalahan dia dikumpulkan, dicatat, ditimbang. Begitu ditimbang ternyata lebih banyak dosa daripada kebaikan. Sampai tuh hamba berpikir, ya habis dah gua, hancur dah, neraka dah nih, celaka. Tahu-tahu Allah Ta'ala bilang, ya Ibn Adam, wahai anak Adam, engkau punya titipan yang kamu titipkan sama saya. Titipan apa ya Allah? Begitu ada kartu. Nah, kartu apa? Kan ada kartu apa? Kartu apa sekarang tuh? Kartu sehat, kartu apa lagi? Kartu pinter, kartu sehat. Kartu mati ada gak? Nah ini ada kartu. Allah Ta'ala juga bilang, engkau punya ada kartu. Kartu apa? Kartu itu tertulis la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah yang kamu punya nih. Nah ini dia. Lu enggak bakalan dizalimin nih hari. Fa may amal mithqala dzarratin khairan yarah wa may amal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kartu ditaruh di timbangan kebaikan dia, maka itu semua kesalahan dia tuh khalas kalah berat dengan timbangan la ilaha illallah. Karenanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah, beliau apa namanya disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa namanya, tentang kalimat la ilaha illallah. Hasyul hadis ada man qala la ilaha khalisan mukhlisan. Ya, ada syekh. Kesannya syekh. Itu di dalam hadis disebutkan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Yang mengucap la ilaha illallah dengan tulus, Sayyidina Abu Hurairah, dia nanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik yaumil qiyamah?" Siapa orang yang paling beruntung dapat syafaatmu di hari kiamat? Rasul bilang, ini saya emang udah nunggu pertanyaan ini. Gak ada yang nanya. Saya yakin gak ada yang nanya kecuali Abu Hurairah yang bakalan nanya. Soalnya Abu Hurairah ini orangnya selalu penasaran. Nanyanya tuh macem-macem. Bilang, siapa orang yang paling beruntung dengan syafaatmu besok hari kiamat? Maka Rasulullah bilang, ya Abu Hurairah, yang paling beruntung dengan syafaatku besok di hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbih, yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas, tulus dari dalam hatinya, murni dari dalam hatinya. Terus dia tanya, ya Rasulullah, wa ma ikhlasuha, apa kemurniannya, apa ketulusannya, keikhlasan dari kalimat tersebut? Keikhlasan dari kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah yang tulus itu, an tahjuzahu an maharimillah. Kalau kalimat itu bisa mencegah dia dari hal yang diharamkan oleh Allah, nah itu berarti ikhlas. Nah, kita sekarang ucap la ilaha illallah, apakah la ilaha illallah berhasil mengcover mata kita dari yang haram? Apakah la ilaha illallah berhasil menjaga telinga kita dari yang haram? Apakah la ilaha illallah berhasil menjaga lisan kita dari yang haram, tangan kita dari yang haram, kaki kita, perut kita, aurat kita dijaga dari yang haram? Kalau berhasil berarti itu la ilaha illallah murni, asli, tulus kita ucapkan. Kalau kagak ya berarti belum beres kalimat yang kita ucapkan itu. Makanya perbanyak dan hayati dan amalkan kalimat la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh sembarangan. Makanya dulu tuh pernah ada siapa namanya? Hibbi Rasulillah. Siapa tuh namanya? Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah. Dia pernah ditugasin melakukan dalam sebuah jihad. Tahu-tahu jumpa dengan seseorang non-muslim, musyrik, begitu. maka begitu dalam pertempuran akan dibunuh orang tersebut, akan dikalahkan, tahu-tahu itu orang bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia ngucap dua kalimat syahadat. Usama bilang, ah ente ngucap itu cuma buat ngelindungi ente dari pedang doang. Dibunuh oleh Usama bin Zaid. Begitu dengar beritanya, didengar oleh Rasulullah SAW, Rasulullah marah. Ya Usama, engkau bunuh dia setelah dia ngucap la ilaha illallah. Fama tasna bila ilaha illallah yaumil qiyamah. Engkau membunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah. Bagaimana engkau menyikapi la ilaha illallah besok di hari kiamat? Marah, marah betul Rasulullah SAW kepada Usama bin Zaid. Sampai Usama itu, dia takut, dia nangis berhari-hari. Sampai dia bilang, andai waktu itu saya belum masuk Islam. Saya pengennya tuh, waktu ada kejadian itu, saya belum masuk Islam. Biar kenapa? Setelah saya bikin dosa gede itu, baru saya masuk Islam. Sebab Islam, yahdimu ma gablahu, mengikis habis dosa-dosa yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau saya udah masuk Islam, kalas, terkikis habis tuh dosa. Katanya Usamah bin Zaid. Udah kapok deh setelah itu, Usamah bin Zaid. Sebab kalimat la ilaha illallah ini, itu mahal harganya. Jadi gak boleh disembarangin. Itu man a'ana, man gala umirtu an ugatilan nas, hatta yashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, yuqimu shalah wa yu'tu zakah, wa idza fa'alu dzalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Hisabuhum 'ala Allah. Saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrikin hingga mereka mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, ya, mengeluarkan zakat. Kalau mereka sudah lakukan itu semua, ya berarti mereka sudah mengamankan, udah selamat, enggak boleh diganggu darahnya, enggak boleh diganggu hartanya, enggak boleh diganggu kecuali dengan hakil Islam. Apa hakil Islam? Ya kalau dia bunuh, digisos. Kalau waktunya zakat, harus dikeluarkan harta zakatnya tersebut, hakil Islam itu. Lain daripada itu enggak boleh diganggu, la darahnya wala hartanya enggak boleh diganggu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang berani macam-macam mengganggu ahli la ilaha illallah, itu dosanya gede. Dalam hadis, man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimah lagi Allah wa maktub fi jabinih ayis min rahmatillah. Yang punya andil di dalam terbunuhnya seorang muslim, walaupun bentuk andilnya dengan setengah kalimat, besok hari kiamat dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tertulis di jidatnya, ini orang tidak ada harapan baginya dari rahmat Allah. Hari kiamat setan, iblis, ngelihat Allah bagi-bagi rahmatnya, sampai iblis berkata, kali saya diampunin, kali saya diampunin. Itu iblis. Tapi orang yang membunuh, punya andil dalam terbunuhnya seorang muslim, dia tidak ada harapan, gak punya harapan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada harapan baginya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu zawalus samawat wal ard, hilangnya, musnahnya, hancurnya langit dan bumi, itu lebih ringan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketimbang seseorang membunuh muslim lain secara terzalimi. Dia bunuh muslim lain secara terzalimi, itu dosanya gede. Wala yazalu rajul fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Senantiasa seseorang berada di dalam kelapangan Islam selama dia tidak menumpahkan darah orang lain. Tapi kalau dia udah ngebunuh orang lain, abis loh, abis. Hatta bentuk andilnya dengan setengah kalimat. Oh, dia merencanakan pembunuhan. Merencanakan untuk matiin seorang muslim. Abis sudah, celaka orang tersebut. Sehingga tuh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bilang di dalam hadis, "Man qatala dhimmiyan lam yarah raihatal jannah." Yang punya andil, yang ngebunuh seorang kafir, dia membunuh orang non muslim yang dhimmi, yang dilindungi oleh negara. Ya, dia membunuh seorang kafir non muslim yang zimmi, dilindungi oleh negara, maka orang macam begini, muslim ini, enggak bakalan mencium aromanya surga. aromanya surga itu tercium dari jarak 500 tahun. Kalau dia di hari kiamat mencium, ah ini ada wangi surga. Mana surganya? Kamu jalan 500 tahun lagi ketemu surga. Itu dia. Artinya kalau dia enggak mencium harumnya surga, ini orang jauh banget dari surga. Enggak masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ini membunuh seorang kafir, seorang non-muslim. Ya, yang diamankan, yang dilindungi oleh negara. Bagaimana kalau dia punya andil membunuh muslim lain? Membunuh kucing aja. Apa namanya? Ya bukan kita demen kucing. Kagak. Anda juga pegel sama kucing. Begitu. Pegel. Ya. Membunuh kucing aja itu dalam Sahih Bukhari. Ada seorang wanita yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka gara-gara dia ngurung kucing. Itu kucing dia kurung, enggak dia kasih makan, ataupun juga enggak dilepaskan untuk nyari makan sendiri. Dia kurung aja, sampai mati itu kucing. Dia telantarin itu kucing sampai mati. Akhirnya Allah Ta'ala siksa wanita tersebut akibat kejahatannya terhadap kucing. Bagaimana kalau kejahatannya terhadap manusia? Hatta non-muslim. Dulu tuh Nabi Ibrahim tuh dia kagak makan kecuali bareng sama tamu. Ada satu kali tuh tamu bertamu sama dia. Pokoknya orang tuh taunya. Nabi Ibrahim gak makan kecuali sama tamu. Tamu datang ke rumahnya. Ke negeri itu tersebut. Saya dengar kamu suka jamu tamu. Ayo kasih saya makan. Saya minta dijamu. Baik. Tapi saya minta mau tahu agama kamu apa. Kamu nyembah Allah gak? Oh enggak. Bilang kalau kamu mau saya jamu, masuk Islam dulu. Beriman nama Allah Ta'ala. Bilang kagak mau, saya tidak mau. Maka itu orang pergi. Nabi Ibrahim bilang kalau kamu enggak mau masuk Islam, ya udah saya enggak mau jamu kamu. Enggak berapa lama Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Hey Ibrahim, ini orang udah kafir sama saya ini udah puluhan tahun. Dia berurusan sama saya. Enggak beriman sama saya puluhan tahun. Dan selama puluhan tahun saya enggak pernah stop dia punya rezeki. Baru hari ini saya kirim dia kepada engkau. Saya wakilkan rezekinya dia melalui engkau. Engkau nanya macam-macam. Mau nyalurin rezekinya Allah Ta'ala pakai syarat macam-macam. Aduh. Nabi Ibrahim ditegur begitu. Langsung dia cari itu orang di kota. Bilang, ente fulan, ayo sini. Ayo saya jamu ke rumah saya. Bilang, oh gak bisa. Tadi saya minta jamu. Kamu enggak mau jamu pakai syarat macam-macam. Sekarang kamu maksa. Kenapa? Kamu maksa. Bilang terus terang gara-gara kamu saya ditegur oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang ini orang enggak beriman nama saya. Bikin jahat, bikin dosa kepada Allah Ta'ala puluhan tahun. Enggak pernah dikurangin rezekinya. Baru hari ini doang melalui Nabi Ibrahim. Dia mau dikat dia punya rezeki. Saya ditegur gara-gara kamu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bilang Tuhan kamu menegur kamu gara-gara saya. Masya Allah ya akhir Tuhan. Ya akhir Rabb. Ma'ahad kamah. Ya akhir Tuhan. Masya Allah baik banget Tuhanmu. Khalas mulai sekarang saya ikut ajarannya kamu. Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah artinya nih sekarang nih kalimat La Ilaha Illallah tuh gede. Ya, jangan disembarangin. Kan di Sahih Bukhari tuh ada wanita penjahat. Dia masuk neraka gara-gara nyiksa kucing. Gimana kalau dia nyiksa orang? Dia bikin orang mati. Dia bikin orang meninggal dunia gara-gara ulahnya dia. Bagaimana tuh kira-kira tuh? Di dalam riwayat yang lain, ada seorang wanita dimasukin surga gara-gara ngidupin anjing. Ada seekor anjing udah menjulurkan lidahnya keluar saking kehausan udah mau mati. Akhirnya dibawain air dari sumur tuh dengan terombanya dia diminumin. Sampai tuh anjing tuh segar lagi. Dan dia bisa lanjutkan hidupnya, anjing tersebut. Berkat kebaikan wanita pendosa ini kepada seekor anjing, Allah Ta'ala ampunin dosanya wanita itu dimasukin surga karena kebaikannya terhadap seekor anjing. Apalagi kalau kebaikan itu terhadap manusia dia tujukan. Kejahatan kepada makhluk hidup ada catatannya. Mencelakakan seseorang, bikin orang masuk ke dalam neraka. Ngejahatin makhluk hidup, apalagi manusia, apalagi orang yang ngucap La ilaha illallah. Dan juga kebaikan kepada makhluk hidup ada catatannya, ada pahalanya. Kepada seekor anjing dia bikin baik, masuk surga. Gimana kalau dia bikin baik kepada manusia? Gimana kalau dia berbuat baik kepada apa namanya kepada orang-orang muslim? Itu Nabi waktu di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sama Abu Ayyub bawain makanan. Gitu. Waktu dibawain makanan, Nabi bilang, "Ya Abu Ayyub, panggil dari tokoh Madinah 10 orang non-muslim, suruh makan bareng sama saya," kata Rasulullah. Diajakin makan bareng sama Rasulullah. Non-muslim diundang makan sama Nabi Muhammad. Makan, Nabi makan bareng sama mereka. Udah gitu kelar makan, tuh makanan masih penuh, masih bersisa. Keluar mereka, "Ya Abu Ayyub, panggil lagi 10 orang lagi atau 15 orang lagi. Datang makan non-muslim," terus keluar, makanan masih banyak. Sampai totalnya 70 orang. Itu katanya Abu Ayyub, 70 orang itu makanan masih tetap bersisa. Dan sungguh orang-orang yang datang tuh yang non-muslim yang makan sama Rasulullah, ketika mereka makan, tidak mereka keluar, melainkan semuanya udah masuk Islam. Berkatnya Rasulullah SAW. Tuh Nabi, orang makan bareng sama dia, masuk Islam. Non-muslim, diundang makan sama Nabi Muhammad, masuk Islam. Masya Allah. Ngislamin orang, gak kayak yang sekarang, ya ustad-ustad gadungan. Begitu, yang muslim dikeluarkan dari Islam. Ya, dikafirkan, disyirikkan, dibid'ahkan, dikeluarkan dari Islam, dihalalkan darahnya. Ya, itu orang-orang yang pada menghalalkan darah itu. Asal mulanya, "Oh ini syirik, oh ini bid'ah. Kalau syirik berarti kafir, kalau kafir berarti di neraka, kalau di neraka darahnya halal, boleh dibunuh." Dibunuhin deh orang muslim deh. Yang Islam dulu, yang dia sikat, yang dia abisin. Seolah-olah la ilaha illallah gak ada harganya. Dia takbir, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Yang dibunuh sama dia orang la ilaha illallah. Yang dibunuh orang yang ngucap la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jadi, ada Nabi pernah ditanya sama satu orang. "Ya Rasulullah, ada orang berjihad. Berjihad biar dibilang pemberani, pahlawan, kesatria. Ada lagi yang berjihad untuk meraih harta rampasan perang. Ada lagi yang berjihad untuk ini dan itu. Yang mana yang fisabilillah? Masuk kategori fisabilillah itu yang mana?" Dibilang kata Nabi, "Man qatala litakun kalimatullah hiyal ulya," yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, mengangkat citra la ilaha illallah, fahuwa fisabilillah. Untuk mengangkat citra la ilaha illallah, fahuwa fisabilillah. Nah ini sekarang ngaku jihad tapi dia merusak, mencoreng citra la ilaha illallah. Ngejatuhin umat Islam, ngancurin umat Islam. Jihad apaan itu? Udah gitu yang dibunuhin umat Islam. Gara-gara apa? Gak sesuai dengan otaknya dia. Beda haluan politik, ya, beda pemikiran, beda mazhab, beda pendapat ulamanya. Begitu khalas, kalau ente beda amanah, ente enggak menyetujui jalannya ana, berarti ente kafir, darah ente halal. Waliyadzubillah min dzalik. Nah ini bukan mengangkat citra Islam, tapi nganjurin citra Islam. Siapa namanya tuh? Dulu tuh Salahuddin al-Ayyubi, waktu dia berhasil merebut Baitul Maqdis dalam peperangan yang beliau lakukan itu rajanya panglima dari kaum musyrikin, panglimanya Nasara, mereka itu kebetulan terkena sakit keras. Maka akhirnya Salahuddin al-Ayyubi dengar begitu, dia mengirim dokter pribadi yang terbaik yang dia punya dulu. Kemajuan dalam ilmu kedokteran ada di tangan umat Islam. Maka Salahuddin al-Ayyubi, dia mengirim dokter pribadi terbaik yang dia punya untuk ngobatin itu panglima perang yang memperang. Dia kirim dokter terbaiknya yang dia punya untuk mengobati panglima non-muslim yang memerangi muslimin. "Ayo kirim. Ayo stop dulu perangnya. Kirim dokternya." Tahu nih orang kalau sembuh bakal merangin dia. Tapi enggak. Obatin, sembuhkan. Enggak kayak sekarang. Oh giliran perang sama satu negara tertentu, semuanya dicap, stop. Di embargo kesehatan
biarin pada sakit. Embargo bahan pangan, biarin pada kelaparan. Di embargo bahan bangunan, biarin pada hancur rumah-rumahnya. Khalas. Semuanya dia habiskan. Ini Salahuddin Al-Ayyubi. Dia kirim dokter terbaiknya dia untuk ngobatin panglima non-muslim yang memerangi dia. Hakadha. Di tangan orang-orang yang semacam ini, datang kemenangan umat Islam. Berdiri khilafah Islamiyah di tangan orang-orang yang semacam begini. Bukan di tangan orang-orang yang menganggap nyawa manusia kayak nyawanya tikus. Kayak nyawanya semut. Injek aja, abisin aja. Begitu, pukul rata semuanya, abisin. Ya, yang ikut-ikutan ini pokoknya yang gak setuju, abisin, matiin. Kita, apa namanya, kata Rasulullah SAW, kita ini diajarin untuk menjadi anak Adam yang terbaik. Itu anak Adam ada siapa? Satu itu namanya Gabil sama Habil. Yang ngebunuh siapa namanya? Yang membunuh siapa namanya? Gabil. Yang dibunuh siapa namanya? Habil. Nah, ada orang ngikutin mazhabnya Gabil. Ada lagi satu orang lain ngikutin mazhabnya Habil. Gabil itu mazhabnya dia, alirannya dia. Bunuh orang, cincang, abisin. Ya. Enggak mau nurut sama nafsunya saya, sama pendapatnya saya, sama pemikiran saya, matiin. Itu Gabil mazhabnya dia. Ada juga orang ngikutin mazhabnya Habil. Apa? La in basatta ilayya yadaka litagtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liagtulak. Kalau engkau ulurkan tanganmu kepada saya mau matiin saya enggak bakal ngulurin tangan saya untuk membunuh kamu. Kenapa? Penakut, pengecut. Lah, ama ente enggak? Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Lu gua kagak takut. Enggak ada. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tuh yang begitu pada enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Mengatasnamakan la ilaha illallah, mengatasnamakan Islam. Wal Islam mental dari dia, jauh daripada orang-orang yang semacam itu. Wal iyadz billah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita, dijadikan kita sebagai orang-orang yang bisa menghargai kalimat la ilaha illallah. Orang kalau enggak menghargai kalimat la ilaha illallah, bagaimana dia mau meninggalnya la ilaha illallah? Itu umumnya orang yang udah sembarangan ya menganggap remeh kalimat la ilaha illallah. Sembarangan mengkafirkan orang yang ngucapin la ilaha illallah, menghalalkan darah mereka. Biasanya tuh orang meninggalnya tanpa la ilaha illallah. Biasanya begitu. Matinya dia biasanya jauh dari la ilaha illallah. Itu man kafara musliman, fagad kafar, kata Rasulullah. Yang ngafirin muslim lain, dia yang jadi kafir. Minimal tuh, ya Islam dicabut dari dia di akhir hayatnya. Wal iyadzu billahi min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan kuatin kalimat la ilaha illallah. Allahumma thabbit 'ilmaha fi qulubina waghfir biha dhunubana birahmatika ya arhamar rahimin wajudika ya ajwadal ajwadin.